Campus FM jippreżenta l-lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Wistin ta' Eppona bħala Arbiter Episkopalis. Il-kellimew lini tal-lekċer huwa il-Maġistrat Dr. Silvio Meli.
Episkopal Arbiter kien ukoll fost affarijiet oħra ġudikar. U sibt stampa ta' Santu Wistin li turriħ propju fil-funzjoni tiegħu u tfakkarni fil-qorti illi hemm fil-palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. Jekk marru hemmhekk il-qorti tal-Birgu hija f'dan l-istil, mhux fl-istil li għandna illum. Qorti illi l-bażi tagħha hija inkwiżitorja fejn l-imħallef il-ġudikan jipparteċipa b'mod dirett fl-investigazzjoni, li huwa ferm differenti minn dak li nurin bih aħna fis-sistema ġudizzjarja tagħna, fis-sistema akkużatorja. X'ħan nipproponi li niddiskuti dawn l-affarijiet. Introduzzjoni qasira, x'kienu l-awdjenzja episkopalis, x'kien jifhem bil-liġi u bil-ġustizzja, il-kwalitajiet tiegħu li rid jara f'ġudikan, li mhux dejjem jaqblu ma' dawk li jaraw li huma tajbin minn ikollu l-poteri li jażilhom. X'kien l-arbitraġġ fi żmien Santu Wistin u xi konklużjonijiet. Allura meta analizzajt li Santu Wistin f'din il-kwestjoni u f'dal-qasam li qed nitrattaw, tinduna li dak kien antiċipa żminijiet, kien ħafna qabel żmienu, f'din il-biċċa xogħol ukoll. Aħna min ili nistudja Santu Wistin bħal Patri Sanfino u l-Patrijiet, dawn jarfu kemm kien ħafna qabel żmien. Meta trattajt il-biċċa xogħol tinduna wkoll li anke hawnhekk kien qabel żmienu, żmien illi rrid ikun hemm rivoluzzjonijiet, rrid ikun hemm ġlied, rrid ikun hemm it-tixrid ta' dem biex naslu għal dak illi Santu Wistin kien diġà mhux biss ivviżwalizza, imma li kien anke jatwa fil-qorti tiegħu. Jagħmel distinzjoni bejn liġi u ġustizzja, l-analisi tal-kwalitajiet li rrid f'ġudikant Kristjan. Mhux kull ġudikant illi jgħid jiena nemmen falla u ġudikant tajjeb, ma tfisser xejn. Ħafna drabi nusaw bħala skuża biex neħbew warajh. Li tkun ġudikant bit-timbru Kristjan tfisser xi ħaġa ferm differenti. Intervjena fuq il-pjena, x'kien l-iskop tal-pjena għalih? Kien jara aktar bħala deterrent milli retributiva. Ibbasata kif kien fuq il-prinċipju tal-lex talionis. Il-lex talionis kienet il-prinċipju tad-dritt Roman li jesisti wkoll fid-dritt ebraik. Għajna l-għajnu sinna sinna naraw fl-iskrittura. Taw l-istess, il-lex talionis huwa l-espressjoni rumana ta' dak il-konċett. Li għadaw għana sal-lum, meta naraw daw il-problemi li ra l-Afganistan, il-Palestina, kullħat jitkellem, nagħmlu. Da, fl-400 kien diġà qed joħroġ minn dik il-mentalità. U qed joħroġ minn dik il-mentalità f'ambjent aridu kif waħdu. Allura ikta iddaw l-iktar jiddi. Kif irnexxu li jaqgħod il-prinċipji naxxenti mid-dritt Ruman ma ħsib Kristjan. X'bekk jiżra serja ġdida u jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' analiżi issa Kristjana fuq dawn l-affarijiet, id-distinzjoni bejn il-poteri tal-istat. Aħna lill-istudenti nagħlmuhom illi hemm is-separazzjoni tal-poteri tal-istat, l-eżekuttiv, il-leġislatura u l-ġudikatura. Dak iż-żmien ma kinux teżisti. Bidna nistennew mijiet u mijiet ta' snin biex jibdew jinżeraw dawn il-kunċetti. Kienu diġà fih. Aċċess għat-tribunali verament indipendenti u imparzjali. Mhux li jgħid l-imperatur li jgħod li tgħid il-liġi. Mhux li jgħid il-ġudikant li jgħod li tgħid il-liġi. għalhekk is-sovranità ta' dritt, dak li bl-Ingliż ngħidu rule of law. Id-diskrezzjoni ġuridika serja tal-ġudikant. Mhux jagħmel li jrid kif irid fejn irid, imma d-diskrezzjoni li dik id-deċiżjoni li huwa jista' jvarja biex jilħaq l-iskopijiet ta' ġustizzja. Ma biex ikunu kapriċjużi. Jew ħabba xi kulur, jew ħabba xi flus, jew ħabba xi regali oħra. U l-ġustizzja u l-ekwità li ġabha wkoll mill-filosofija Rumana u Griega. Allura niffiguraw li fis-sena 388 kien wasal f'punt kruċjali Sant'Agustin, kien iddeċida wara l-ħafna peripezji li għadda minnhom. Kien kellu ħajja avventuruża, mhux għal fejn qod nirrepetiha, għadda minn diversi esperjenzi, però issa kien laħaq ħajarġa ibiddel ir-rotta mod serju. Blajnuna ta' ommu, ovvjament blajnuna ta' min ispiraħ, il-li u kien jaf min ispiraħ. Għalhekk kien iddeċida li jitlaq mill-kontinent Ewropew u jirritorna lejn l-Afrika bniedem mibdum. Din kienet trasformazzjoni profonda li kellu jħallas prezz qares għaliha. Wasal f'dan il-punt wara li kien issupra diversi kriżijiet. Ma kienx deċiżjoni kapriċjuża, kienet deċiżjoni li fiha naraw dixxerniment enormi. Naraw il-dibatija tal-esperjenza. Però jidher li kien sab ekwilibru intellettwali, psikoloġiku u spiritwali. Kien biss wara li skopra din il-verżjoni intima u kompassjonata ta' Alla li ddeċida biex iwarra planijiet li qabel kien ifissalih u ddeċida li jiddedika ħajtu lill-Alla. Qabel xrid ikun? Rid ikun fl-amministrazzjoni pubblika, rid ikun professur, rid ikun indawar bin-nisa, rid ikun rasu mistriħa bil-rikkezzi tad-dinja. Hawnhekk dorna kompletament. Kontrast ma' qabel, rid jgħix fl-iżolament, fil-kontemplazzjoni tagħna, li lemm il-konvenzjonijiet ta' dak iż-żmien. Kien jargumenta li la darba wieħed kien jirċievi grazzja tagħha. Allura l-uniku pjaċir tiegħu kien li jkun miegħu biss, jabbanduna lilu nnifsu f'idejn Alla. Ma 391 laħaq dan il-punt, abbanduna lilu nnifsu għal kollox f'idejn Alla. Qassam ġidu u ritorna Kartaġni determinat li jgħix ta' għaddej ta' Alla, ta' serf ta' Alla. Din l-alternativa esistenzjali li adotta risulta verament popolari wara kollox. Jew mħabba it-taħwit kbir, taqlib li kienet isir dak iż-żmien. Kellek l-unni il-Viżigoti ħabtu ma' kullum kien mal-imperu jinfadu. Id-dinja kif kienet magħrufa ta' dak iż-żmien kienet qed tikrolla. Xi kultant waħed jaħseb għaliex qed ngħixu qrib din il-fażi wkoll. Iż-żmien tiegħna parin. U rapportat li ħafna kienu attirati minna u naqdu taħt id-direzzjoni tiegħu anke nisa qabdu din ir-rotta. U għadha ma nasallhom u forsi aħna effett ta' dawk l-ewwel passi inċerti li kienu qed isiru. Sant'Agustin rid biss jgħix ħajja magħluqa kontemplattiva u fl-umiltà ma rridx poter tal-ebda tim. Ftit kien jobsol li kien hemm protagonisti oħra li kienu ġa tifgħu għajnihom fuqu u kienu qed jippjanaw triqat oħra għalih. L-istudji tiegħu fil-letteratura, r-retorika, l-filosofija żgur li kienu ser iserfuh, iżda l-providenza l-mekkaniżmi oħra inqas divini rridu minnu xi ħaġa oħra. Veru kien hemm l-intervent Alla, però veru wkoll li kien hemm interventi tal-bniedem biex Sant'Ustin abati tri li eventualment abat. U għaw jitħol fi xena Valerju li s-ofta jtpona, li kien determinanti fl-evoluzzjoni li ġrat wara. Sakemm Sant'Ustin kien sempliċi patri, il-fama ta' predikatur tiegħu kibret b'mod enormi mal-Kristjanità, mhux ta' Pona biss, ma anka Ruma, l-Imperatur ukoll kien waslik. Valerju nistgħu niddeskrivu bit-terminoloġija Maltija Ġurdin xieħ. Kien fehm il-bżonn li l-Knisja tattira nies kompetenti, mhux nies moħħom fil-mortali tal-festa, moħħom fil-ħmerijiet mondani illi għandna llum, kellhom ukoll dak iż-żmien. Ma naħsbux li aħna qed nagħmlu xi ħaġa ġdida. Però firħa kienu u firħa jibqgħu. U Valerju riet illi jekk il-Knisja verament tkun rilevanti u fit-tul rrid nies ta' kapaċità. Rrid jassikura li s-suċċessur tiegħu ikun verament kapaċi. Fit-395 Ustin kien elett isqof. Illum ngħidu b'akklamazzjoni, bħal maġaral bira ħaw, kulħadd iċabċab, jew l-biraħlula meta kien. Dal-istess, dak kien ġa knisa fil-li qed jitlob minn għalih ħadd ma jagħti każ u f'daqgħu ħaw kulħadd jgħid mistiw Ustin. U sab ruħu isqof. Fiċ-ċentru allura tal-ħajja pubblika għal-kumplament ta' ħajtu u kien għad baqalu xi 40 sena oħra. Plus. Mhix ċajta. Ma kienx irtira ta' 75. Ma rtirax. Ovvjament kull poter jiġi miegħu responsabilità. Mill-ideal kontemplattiv fl-iżolament li riet u li pjana ġi f'pożizzjoni ċentrali ta' saħħa u ta' awtorità fuq sħabu l-Kristjani. Il-responsabilitajiet tiegħu għalhekk kienu varji, u narawhom hemm. Irid ikun kullum kien jiltaqa' ma' dinjitarji uffiċjali tal-Imperu, jitkellem fi semmin ikun kollu xi każ, dejjem quddiem l-awtoritajiet ċivili xi kultant jgħadduh bi żmien ukoll, iħalluh jistenna, jumiljawhom. Isur il-ħabsijiet jipproteġi lid-dajfa jgħin il-foqra, insomma dik il-lista hemmhekk. Madankollu kien ukoll mubi bir-responsabilità addizzjonali li ġiet nifoka fuq għalhom. Bħala arbiter episkopalis. Illi kif? Illi huwa t-tema tal-lum. Li hu stess kien jiddiskriviha bħala il-pis episkopali, sarċina episkopalis. Ma kienx jieħu gost biha. Nċertajt wieħed li nista' ngħid li nifhmu. Skont il-biografu tiegħu San Possidju, kien jara dan il-pis bħala xogħol sfurzat fuq. Li kien jieħdu minn affarijiet oħra illi iktar kien jieħu kosti għamilhom. U kien jibża minn dan il-pis illi ntefa fuqu li jiġġudika lin-nies bħalu. Għax l-idea ta' xinu l-bniedem ma' Sant'Ustin mhix waħda ta' superjorità fuq l-inferjorità, imma ta' bniedem li hu moni bir-ruħ bħalu demja bl-istess mod ta' ħajja eterna. Kif nista' nkun oraklu tal-liġi jekk ma nafx ħafna aktar milli naf? Għax sempliċità tal-lingwaġġ. Ma nafx ħafna aktar milli naf. Ħafna drabi aħna nqogħdu nitkellmu. Aħna l-avukati qed nara l-Sieħ Renzo hemmhekk u Joe għandna tendenza nitkellmu f'ċertu tip ta' lingwaġġ li ħafna drabi itella barrikata ma' n-nies. Dale. Ma nafx ħafna aktar milli naf. Mis-sigriti moħbija tagħha. Anke jekk irri qatt ma nista' nilħaq jew nippenetra dawk ix-quq id-dettalji tagħha. L-unika ħaġa li naf hi li minix kapaċi. U jfakkar li f'Sokrate li kien qal the only thing that I don't know. That I know is that I don't know. X'kienet l-awdjenza episkopalis? che l'imperatore Costantino li impone la struttura dell'udienza episcopale e l'udienza cattolica. E lui che ne mi ha fatto un'ora, le chi ne ha imposta, un posto episcopo. Lì che vuoi semplice. I rati imperiali, al hafta rati di nafu, ma che lui è tilahu, ma quantità è la causa di chi ne collo. Uriet, illi jifrankalom il-pis minn fuqhom, l-attakki tan-nies minn fuqhom, billi adotta sistema parallel għal dik li kienet teżisti, saħħaha biex dawn ikunu jistgħu inaqsu il-pis tal-kwantità ikbar tal-kaws. Lezzjoni illi għallima lill-ġenerazzjoni futuru da Konstantinu u li ġi adottata Malta wkoll. Kemm b'mod għali jiena ma nafx u mhux l-iskop ta' din id-diskussjoni. L-iskop kien wieħed mhux li jonora lill-Knisja hija rilevanti. Ma marrux b'idea li Konstantinu kienx qaddis jew li Sant Elena kienet xi l-istorja qed tgħallimna mod ieħor illum mill-affarijiet li nisimgħu fil-bliet ul-ħula tagħna. Ma kienx qed jgħaddi xi żelu reliġjuż. X'kien il-wirt ta' Konstantinu? Assorba struttura tal-rati tal-Knisja ta' dak iż-żmien, ma dawk tal-Imperu. Għalhekk iddekreta wkoll biex iħaffef ukoll il-proċeduri involuti illi fil-proċedura qudiem il-rati tal-Knisja ma jkunx hemm appell. U di baqat ukoll fl-arbitraġġ ma jkunx hemm appell. U kienet waħda mill-affarijiet illi meta ġie biex jiġi adottat f'ħafna pajjiżi kienet idbeżza lin-nies jgħidulek kif jiena ħammur quddiem xi ħadd u mbagħad m'għandix appell. L-umanità li kulħadd fallibli u naqblu. Ħadd ma jista' jgħidli mhux fallibli u jkun tajjeb l-idea li f'xi ħadd ieħor jeżamina dik il-kwissjoni. Għall-inqas darba hemm ġurisdizzjonijiet. Għall-Italja anka sid-darbiet Malta wkoll biex ma nqolux naħsbu illi aħna għandna biss two chairs l-ewwel deċiżjoni prima stanza u mbagħad appell. Le, jekk iqum jivvintaw punt kostituzzjonali, tarġa' tibda, għandek tnejn oħra, għandek tlieta jekk itmur Strasburg, jiġu ħamsa. Dak l-isfijiet sabu ruħhom mhux biss li jridu jiġġudikaw skont il-liġi Romana, liġi li ħafna drabi ma kienu xafu. Issa kienu wkoll obbligati li jġibuha tajjeb mill-ewwel. Pis enormi. U dan l-iżvilupp ħoloq dilemma apparentement unur kbir li jesprimi fiduċja u jagħti statura akbar lill-Knisja. Però dan il-pis ma kienx verament konformi ma l-għanijiet veri tal-Knisja u inizjalment ma ntlaqax tajjeb. Indunaw, ma kienux ta' subajhom fħalqhom il-Kattoliċi ta' dak iż-żmien. Diversi tibdiliet kienu meħtieġa u Sant Ustin kien wara ħafna minn dawn it-tibdiliet. Però tinsewx, Konstantinu daħal il-reliġjon Kattolika xi 313 u hawnhekk qed nitkellmu 340 żlem. U Sant Ustin jirreferira San Pawl fejn kien. F'San Pawl fil-Lettra lill-Korintin kien ammonixxa kif hemm. Hemm xi ħadd foskom li meta jkollu xi jgħid ma' ħadd ieħor għandu l-ħila jfittex il-ġustizzja għand il-pagani u mhux għand il-qaddisin. Il-qaddisin il-Kattoliċi kien mhux għax kienu qaddisin. Jaqgħu ma tafux li l-qaddisin qed jagħmlu ħaq mid-dinja. Biex nifranka l-ħin hemm dak. Li ġabha minn San Mattew ukoll, eh? Jekk ħuk jaqaf xi dnub mhu sibu waħdu u widbu, u mbagħad ġib ix-xhieda, u jekk mhux ix-xhieda ġib iktar, jekk mhux ومبات تشلح في البوبليكو دي لاتيتودني فافور الاسكلوسيفيتا تاع الفورو ما نقولوا احنا اللي يكون الجوريزديكسيون تكون بس في داتا في دين الناس تاع ديك لاتا بارتيكولاري ما كانتش حاجه تاعهم جديده اللي ما كانتش ريباتوتا يقوموا الناس و هكا في السبورتس السبورتس اك باغ اكزومبل من الاوركي تاع لابيل تاع السبورت باغ اكزومبل دي سبورتس ياك افكتيلا انوارو في اوركي تشيفين هنا معايا يعرفوا كاتشوا من الاسوسيشن هكا انترناسيونالي is fiet krom ħasbin għaliex la kellhom l-istess preparazzjoni kellhom ħalfin sekolari u lanqas kellhom l-istess skop. Peress li l-enfasi psikoloġiku u reliġjuż kien iħeġġiġhom jadottaw l-asla favur is-sanus animali li salvaw lil dak li jkun. Mhux li jippenalizzawh billi toħmulta billi toħxeb aswad billi salbuh. Il-psikoloġija kattolika mhix hekk. Psikologija kattolika zbaljaj. Alright. Tindem Iva nindem. Sinċir Iva, sinċir. Mela inti mirbuħ. Irrepara. Ibna mirbuħ. Kien jaraw li l-ohin fusom bħala assisa. Lis-off xinu il-kelma jis-off minn fejġeja, minn Grik, minn daw skopoj, episkopoj. Xit fisser watchman. Bħal daw il-ħafna nis li joffri l-om il-xol mal-fejn. Xirri tinsir watchman. Il-marija. Daw għam bħimur jozbu, ma nispera li nisfijiet ta' għandhom affarijiet uħra f'moħħom illi. Bil-Latin spekulatoris, iħarsu. Ġejja il-kalma ti spekula l-investiment u l-ekonomija u l-affarijiet ekkum. Għalhekk din il-konvivjalità intima bejn dawn ir-relatajiet Rumani u Kristjani kellha neċessarjament tipproduċi xi tip ta' kompromess simbiotiku li jkun jista' jgħin mill-isfijiet isibu r-risoluzzjoni feliċi tal-problema ġdida li nħolqit imhom. Il-liġi u l-ġustizzja. Li wieħed ikun jaf il-liġi ma jfissirx li l-applikazzjoni ġusta ma jfissirx l-applikazzjoni ġusta tagħha biss, iżda jrid ukoll fih innifsu. Irrid ikollu fih innifsu timbru tal-ġudizzju divin. Għaliex standard jitfa santu jistina ta' discernment spirituali. Ovvjament, dan mhux esklusiv għall-isfijiet jew għall-isfijiet jew għall-Kristjani. Però l-analisi ta' dritt Ruman kien differenti. U l-pjanu, per eżempju, għalih liġi l-arti ta' sewa u ta' ġust. Anke f'dillera tardifa kienu għadhom perplessi b'din id-definizzjoni għaliex ħafna drabi l-esperjenza kienet turi xorta oħra. U da l-inċident ta' Prisco kien ambasċatur tal-Imperatur Ruman li mar jinterċedi fisem l-Imperu ma' Attilla. U ma' n-nies ta' Attilla li aħna nisuhom bħala Slavaċ, kien hemm Grik li kien ċittadin Ruman illi kont ħassu diżgustat bir-realtà Rumana li kienet jara illi għalhekk u mar ma' Attilla. U meta raħna skanta, inti x'qed tagħmel hawn, jekk malagħdu tagħna da jrid jeqridilna ċ-ċiviltà. Allura aħna għandna l-ġustizzja u hemm diskursa ta' sabiħ mezz bejniethom. Wieħed jagħmel eloġju tad-dritt Ruman u l-ieħor ikissirulu. Biex jiġġustifika għalfejn ħassu dellus u telaq minn dik iċ-ċiviltà u għażel ċiviltà illi żgur dak iż-żmien aħna wkoll naħsbu li kienet pjuttost selvaġġa. Ma kienet selvaġġa xejn. Kien hemm ċerti prinċipji. U l-iktar li ġallu da jitlaq kien illi ma jittrattawx lin-nies l-istess mod. Naraw l-Italja, bħalissa l-Italja hemm dibattitu sħiħ. F'kull qorti Italjana li tidħol tara l-klim la leġġe hi ugwali per tutti, l-liġi hi ugwali għal kulħadd. X'jagħmlu kif jitla l-gvern dal-ġdid tal-aħħar hemm erba' minn nies li għalihom mhumiex l-istess ugwaljanza bħal ċittadin normali sanċi fil-Kostituzzjoni. U bħalissa għamel kwistjoni kostituzzjonali, hemm maġistrat għaw x'qed isir hawn fil-pajjiż. Fil-Kostituzzjoni għandna miktub hekk. Kull qorti li nidħol fih għandna radi quddiem wiċċina. U mbagħad il-dam ma jistax nagħmilhom kawżi għamlu x'nagħmlu. Għandha tal-ġen. iġbel mistess problemi. Il-vera umiet ta' s-dinilu, għadhom maħna ma' s-ordeni għomar. U l-pjano kien imur iktar, da kien imbagħad kien affaxxinat bid-dritt Ruman. Għalih id-dritt Ruman kien l-ola post possibbli. U kien kważi jarah bħala reliġjoni u deskriva lill-esperti legali bħalu, bħala assisin. Of that art we are deservedly called the priests, for we cultivate the virtue of justice and claim awareness of what is good and fair, discriminating between fair and unfair, distinguishing lawful from unlawful, aiming to make men good not only through fear of penalties, but also, indeed, under allurement of rewards, and affecting a philosophy of which, if I am not deceived, is genuine and not a sham. Għallis of Kristjan il-virtu tal-ġustizja ma kienieċ sena superficiali, ibbasata fuq il-formalitajiet biss, faċli kieku. Ma kienx teknokratu, għaw kem tridu teknokrati, nis bla ruħ, illi bniedem mara per eżempju ta' 30 sena tinqabad f'ħajja mhux feliċi, tagħmel kawża, il-kawża tagħha ddur 15 sena, minn 30 issibruha ta' 45. Spiċċat bħala mara din, ma tista' tagħmel xejn. Mbagħad il-każ tagħha jintilef wara 15-il sena għaliex l-avukat tagħha nesa imur għal seduta. Naqqasna kawża mill-lista, fl-istatistika ara kemm għandna mħalfin bravi, naqsu l-istatistika da. Dak it-tip ta' nies irridu ma rridhomx dak iż-żmien santu wisti. Aħna għandna rriduhom. Ma settawx irriduċu l-ġustizzja għal dan il-valur uniku u ma kinux kuntenti li jaħdmuha b'dan il-mod sempliċi. Għalihom tal-definizzjoni kienet riduttiva wis, forsi fuq dak li jgħid Agaton fis-simpożju ta' Plato, kienu jenfasizzaw li l-ġustizzja kellha verament tfisser jekk marbuta mal-virtujiet kardinali li ġew żviluppati mbagħad fl-era Kattolika. Bdew għal-Grigi, u għadottajni aħna, miex tagħna kattoliċi tal-Grigi. Il-ġustizzja weħedha ma tfisser xejn. Biex ikun hemm verament il-ġustizzja qed tkun maquda mal-oħrajn. Daw il-valuri kardinali ġejja mill-kelma kardinali li bidla ċappetta, il-ħinġ biex tkun soda, jekk din il-ħinġ naqlawha tibda tperper mar-rieħ ma jkun hemm xejn. Tagħmel iċ-ċappetta u tiġi tissoda, ma tiċċaqlax. Però mhux saħħa trid, trid il-prudenza, trid il-fortitudni, trid il-temperanza. Meta għandek dawk imbagħad għandek il-ġustizzja. Jekk m'għandekx waħda minnhom m'għandekx ġustizzja. Għalkemm il-baża tifsira pagana l-intervent Kristjan irnexxielu jintroduċi element ġdid ta' pietas, il-penitenza u tal-karitas. Biex dan il-kuntest jintroduċi l-ħsieb Kristjan tal-maħfra li l-bażi tal-ġustizzja episkopali li għalhekk f'xi aspetti itam differenti mill-ġustizzja sekulari minn fejn oriġinali. Il-filosofija ta' Santu Agostin kienet naturalment ibbażata fuq il-pegamenti solidi tal-filosofija antika li hu kien tgħallem sew u ta' tradizzjonijiet rumani li hu kien jissupera sew kemm mill-istudju tiegħu. Kif ukoll mill-preparazzjoni tiegħu bħala professur tar-retorika. Barra minn dan l-intelligenza li kellu biex jifhem ir-relazzjoni li kienet qed tiżviluppa bejn il-ħsieb imperjali u dak ekklesjastiku dwar kwistjonijiet komplessi li kienu qed jagħmlu e ruh biex jistimula aktar in-natura inkwisittiva tiegħu għall-benefiċċju tal-Knisja u tal-ġenerazzjoni futuri. Għax aħna wkoll min kell il-fortuna li jixrob minn dawn il-ħsibijiet il-benefikajna ħafna. Tara shortcuts kbar. Ma kienx hemm malta rivoluzzjonijiet kieku applikajna l-ħsibijiet ta' Ċiċerun jew ta' Santu Agostin. X'għaj bidna Ċiċerun? Kunu skjavi tal-liġi. U jekk tkunu skjavi tal-liġi tkunu liberi. Ara biex dikotomija ta' ħsieb. Kun skjav biex tkun liberu. Imma hu skjav tal-persuna tal-liġi. Mbagħad tinħoloq problema oħra, x'in il-liġi u kif sa tiffurma. Il-ġustizzja ma kienx artifizzju ekstrauman moti lill-umanità mill-allat. Skont it-tradizzjoni greko-romana, e l'ingi che ne ha risultato tarrecca razio, ragione retta, applicata al command o a proibizione. Palma sostna Cicerun, razio retta natura congruens. Il ragione retta è a conforme ma natura. Natura mush jekkina naqbadda unitil u il-liġi ta' natura bi gravità ta' jidlek il-li ħajqa mux dik it-tip ta' natura qed nisfu, imma in-natura id-definizzjoni basata fuq l-iskop tal-bniedem fir-realtà tiegħu. Li jrid studju serju, ippreparat, u umilta kbira. Mhux jirifetti li llum hekk jaqbil. Sant'Justini bbaża d-definizzjoni tal-liġi ġeneralment fuq id-dritt Ruman, l-ex eterna, naturalis u temporalis, li sussegwentament adotta wkoll Sant'Tumas. Ovvjament u żviluppa iktar imbagħad. Ovvjament mar ferm il-bot minn hekk fejn kien anke uża l-kunċett ta' jus kif użat minn Ċiċerun. U minn jus u żviluppah vera ġustizzja. Jus il-liġi ma kienx biżejjed għalih. Għax il-jus il-liġi taqdi lil-min joħloqha. Il-ġustizzja le. U l-ġustizzja bħala valur, u jekk huwa virtu naturali, huwa wieħed minn dawk l-aspetti tad-dritt naturali li aħna bir-raġuni retta tagħna nistgħu naslu għalih. Sa ċertu limitu. Kif hemm f'dik id-diagram ta' qabel dik, naraw li l-parti divina. Għaz biss nistaw nifmu aħna, għax għal-bot minna, il-liġi eterna, il-liġi ta' Alla. Kif tista tifem illi l-Abram kellu tifem ma ta' kellu xie 80 sena u bisan, ma' xie kellu diġan possibli, u jgħallu sa' oqtlu ta' għajja kellu għan fuq uqtlu. Biex ġustizja għajja. Ma' nifmu biex, u għem diversi eżempji ta' dattin. Skont Sant'Justin hemm bżonn allura il-grazzja tal-Alla. U l-grazzja se noqgħod ninħela fiha hija mogħtija liberament, mhux aħna nfittxuha tingħata. Ħsieb oriġinali ta' Sant'Justin. Bekk se taw nindunaw li azzjoni ħażina kienet riżultat tad-djufija tal-infirmitas u tal-injoranza, l-injoranza. Li setgħu jiġu superati minn naħa l-waħda tramite l-medjazzjoni salfifika ta' Kristu u minn naħa l-oħra mill-indiema retta tal-penitent. Għal Sant'Justin liġi temporali ma kienx tikkwalifika bħala ġusta jekk ma kienx liġi u għalhekk ma kienx tobbliga l-ubbidjenza. Minkejja dan xorta kien jinsisti li wieħed kellu l-obbligu li jobdi l-liġijiet imperjali, anke jekk kienu ġusti. Għalkemm fl-istess ħin kien jammonixxi illi m'hemmx liġi jekk ma hemmx ġustizzja. Hawnhekk Sant'Justin naqra ilmes jinċita li jekk liġi mhijiex ġusta, inti ma tgħoddiniex. Ma żminijiet ġiet interpretata, daħsibx interpretat li jekk dak kienet jgħidilhom tobdux kienet jinċita r-rivoluzzjoni. Ma naħsibx li wieħed jista' faċilment jasal għal din il-konklużjoni u jkun ġust miegħu innifsu f'dik l-analisi għax ma qalilx dik il-kwistjoni. Li ma tobdix xi ħaġa hija differenti milli tiġġieled biex taqliba. Daħsib imbagħad li baqa' nofsajran kompla jsajru tajjeb Sant'Tumas seba sekli wara illi stabilixxa il-kriterji fejn wieħed m'għandux jobdi il-liġi u anka fejn għandu attivament jara x'jagħmel biex dik il-liġi ġusta idawara u ġiba ġusta. Sant'Justin kien jara ħtieġa tal-implementazzjoni serja tal-liġi temporali fil-qosor kien isostni li l-liġijiet umani kienu obbligatorji biss jekk meħudin mill-liġi divina li biss hi immutabbli. Minn dik il-parti f'dawk il-ċliki konċentriċi, il-liġi tal-bnidem, liġi temporali men mejglu, liġi mamula mil-bnidem. Titħol f'dik l-isfera tal-liġi naturali u liġi eterna. Il-ġustizja hi possibbli biss f'ambjent seren u paċifiku. Għalhekk dawn il-prinċipji waslu għal dan l-istat ta' fatt u f'dan is-sens għandu jsir anke sostna li anke l-liġi ta' Roma kienu jwaslu għal dan. For if the emperors were in error, God forbid. Ġifieri hu il-prinċipju tiegħu daw ġusti. God Alla ħares jagħmlu liġi ħażina. They would issue laws in favor of their error against the truth. And by those laws, the good would be tested and receive crowns as their reward for not doing what the emperors commanded, because God forbid it. Xi kwalitajiet li Sant Joseph fil-ġudikat fil-qosor, esto judex in te, dili il-ġebla tax-xewka għal-ġudikant tajjeb għal Sant Augustin. Ma għax, il-ġudikant irid jemmen falla. Il-ġudika lilek il-misser. Li hu preċett li naraw fil-skrittura. Mhux wara kollox jekk illu kunu fe, ma kienx Sant Augustin l-ewwel li qalu, ma kien Kristu. U Sant Augustin interpreta f'dan il-qasam. Kun imħallef tiegħek innifsek. Din l-idea tirrifletti. Ovvjament, l-essenza tat-tagħlim l-Israni. L-erf legali, id-dedikazzjoni, l-orientazzjoni partikolari, mit-telfaġa, jaqgħu. Mhumiex importanti għalli. Ma jarox partikolarment relevanti jpoġġi kollox fuq spallejn il-persuna tal-ġudikant. X'ried minnu? Ġudizzju rett. Il-bażi ta' xiex, fuq xiex, il-kuxjenza tiegħu. Għal Sant Augustin biss f'din l-isfera intima tal-ġudizzju serju jista' jimmaterjalizza għaliex dan hu l-post veru fejn ġudikant jista' jiddixxerni sewwa mill-ħażin. U naqralkom bil-biċċa bil-Latin, għall-folja forsi hemm imajax. Però anke il-ħoss mużikali hawnhekk juri li Sant Augustin jew kienet jikteb għalih forsi l-iskrivi tiegħu kienu kapaċi jimmanipulaw il-lingwa latina b'mod bellezza. Si bene audisti, si recte ausdisti, si in audiendo te justus fuisti, si tu amentis tribunal ascendisti, si te tipsum ante te ipsum, in equo eum cordis suspendisti, si grates tortures adibisti timoris, bene audisti. Ara xe literations linguistici jen, xiġmili. Translation edem jem saqat l-repetija. Xiġmil, apparti l-ħsib profond, għanna l-livell artistiku, lingwistiku u koll. Mux bizzejiet li tkun mexxejt il-proċedura b'mod tajjeb, mux bizzejiet li tkun mexxejt b'mod ġust, il-kuxjenza. Sant Augustin kien jagħmel distinzjoni netta bejn il-ġudikant u l-leġislatur. Ħaġa illi noħduha for granted. Meta tħares mill-bogħod ngħidu di l-bażi tas-sistema tagħna. Meta tħares mill-qrib u jiena qrib sew, jien għandi l-idea tiegħi. U ma kienx flessibbli wisq ma tal-ewwel għaliex kien tal-idea li dan ma kellux ifixkel l-iskopijiet tal-leġislatur b'interpretazzjoni li hu jista' jagħti l-Inġil. Allura kien poġġa piż kbir fuq it-tnejn. Il-leġislatur irrid ipoġġi nies kapaċi. Il-ġudikanti ma ridux joqogħdu jitqażżu bl-interpretazzjoni, jimmanipulawha skont kif ikun qed jonfoħ ir-riħ, għax ħafna drabi tista' tiġġustifika kollox f'kollox. Però mhux dak it-tip ta' ġudikant trid. Ġudikant kellu d-dover li jinterpreta l-liġi b'mod strett. U ma kellux jidħol fl-għalqa riservata lill-leġislatur. U għaw din il-quotation illi tqaxxar il-kunċett. Juri li kien jiddistingwi bejn dawn iż-żewġ funzjonijiet delikati. dik leġislattiva jifdata fidejn min jingħata r-responsabbiltà. L-obbligu li jagħmel il-liġijiet. Dik ġudikattiva jifdata fidejn min jingħata dan l-oneru dan għandu jillimita ruħu għall-interpretazzjoni u mhux jisirku għall-funzjoni leġislattiva billi jbiddel l-iskop leġislattiv li jkun jingħata. X'intella l-isforz illi rridu bis-sovranità tad-dritt jikrolla. X'jgħid Silvio Meli? Silvio Meli minnu. Mhux hekk. Dik kienet intuzzjoni enormi għal Santu Biss l-ewwel darba li dehret fejn juri li preċeda sbinijiet billi kien mijiet ta' snin għandha l-iżvilupp kostituzzjonali li seħħew biex tawna l-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri. Il-ġudikant kellu biss għal Santu Stin il-fakultas judikandi, il-kapaċità li jiġudika. Id-dover li jimxi skrupolosament fuq il-proċedura stabilita. Ridotti hekk hija sempliċi, però biex tilħaq daw iż-żewġ skopijiet bażiċi, hemm muntanja ta' preparazzjoni wara, titqiegħed f'pożizzjoni li tista' tagħmel dan ix-xogħol. Jekk l-istat ma jpoġġiekx pożizzjoni li tilħaq dawn iż-żewġ skopijiet bażiċi, inti ma tistax tattwa x-xogħol tiegħek skont dan il-kriterju. Allura kollox marbut katina ma xulxin. Għalkemm ngħidu li hemm is-separazzjoni tal-poteri mhumiex separati dak'skemm wieħed jaħseb, għax wieħed jiddependi mill-ieħor u jekk wieħed ma jagħtix is-sapport neċessarju jikrolla kollox. U jkollu farsa tal-ġustizzja. Min għalina għandna ġustizzja m'għandna farsa. Għalhekk Santu Stin kien ġa jara r-rabta mill-qrib li kienet teżisti bejn l-eżitu ġust tal-kawża naxxenti mill-liġijiet li jirriflettu liġi eterna mill-proċedura u l-amministrazzjoni retta tal-ġustizzja li minnu kien joħroġ dal-eżitu. X'inhu huma l-obbligi tal-ġudikant? Santu Stin ma għamlux sempliċement billi jrid li ġudikanti jimxu b'mod għami wara kull dettam li seta' joħroġ minn xi awtorità ekklesjastika, mhux għax kienu sfijiet daw joħroġ direttiva għall-Papa u daw. Le, id-direttiva tal-Papa tasal sal-affarijiet reliġjużi, f'affarijiet legali. Rid standards differenti. Laqqas jekk l-imperatur joħroġ xi digrir, le, hemm standards differenti. U għandna l-eżempju ta' data Marcellino u ta' ħu ħaspinġu illi Santu Stin iddaħal biex ipoġġi l-affarijiet proprjament kif irrid u xtaqgħu. Do daru jgħid f'dana u l-arbitra fiżiz Oxline's views on justice and society stem more from his analysis of the capacities and limits of the human soul than from his thinking about social and political structures. Noli perdere paternam diligenza. Titlifx il-diligenza ta' missir. Procedura inquisitoriali di kienet, eh? Le Zminet jafas u kollinaġa. Okay? Fil-fatt ammonisċa lill-Marcellino, li mħallef Kattolku kellu juża l-awtorità tiegħu bil-qalbu. Kellu jsawwa biss mhux jittortura waqt l-investigazzjoni ma kellux juża l-poteri kollha tiegħu meta jasal biex jagħti l-ġudizzju. Iżda kellu jċedi għas-sentenza l-aktar miti. Għal Santu Stin imħallef kellu jagħmel enfasi li jimxi fuq il-proċedura korretta. U mbagħad meta jiġi biex jagħti l-pina jimmitiga. Għaliex u għalaf xiet ritiegħu għal intkom ma tridux tagħtu ġudizzji favur il-fqir għax daftir, mhux m'għandux jaqsam il-faqar għal huma rilevanti. Għal meta tiġi biex tagħmlu ġustizzja, imxu bil-proċedura tajba u hemmhekk isserħu ras dis-sinjur li jkun il-fqir ikun dak li saraqlu l-affarijiet pereżempju. Is-sinjur dak li ġie misruq u jagħmellu l-kawża. U kun irrabjat u lest biex faspeċ ipattijelu u dan affarijiet. U jgħid le, jekk is-sinjur jarak li inti mxejt b'mod serju fil-proċedura, da jkun appagat. Jgħid iva u ġustizzja hekk. U meta inti tasal biex tagħti l-pena lil dak ir-raġel, l-sinjur tgħidlu ara jiena mxejt dawn, sibt il-ħtija, stabilet il-ħtija, Issa jiena ħalati min il-pina l-istanti naf dak iż-żmien xeba frosta. U nista' biss dik ix-xeba flok 39 daqqa tih tnejn. L-oħra jgħid oħrajt għax ilha kuntent li sar il-ġustizzja għax wara kollox l-importanti u li ssir ġustizzja u tidher li qed issir ukoll. Issa li d-delitt ġi skopert, tmux tfittex bojja, peress li fil-kxif ta' d-delitt, intlan qasbis konti preparat tuża tortura. Għalix u għalih, ma kienx iħobb juża swat, ma kienx iħobb il-pjena kapitali, kien jaċċetta, għax wara kollox santu stil, u prodott ta' żmienu bħalna, aħna prodott ta' żmienietna. Żmienu kien hemm l-iskjafitu, kien hemm il-pina tal-mewt, kien hemm it-tortura per korporali u kien hemm l-għana tal-mewt. Kollha kien aċċettahom. Però juri li kien jaħseb fuqhom u jarhom illi mhumiex proporzjonati mal-affarijiet li jilħaq, għax hux ritt jilħaq u rrid ir-riabilitazzjoni u riforma ta' dak li jkun. Mhux ir-riforma kif nitkellmu biha llum, riforma soċjali, ma riforma spiritwali. Li verament indien. Li differenti minn ta' għana. Għana sa' l-konklusjonijiet, għalli nara għaxet jafa s-sihi. Peress li Santu Agustin kien jaħli ħafna żmien jaħli fil-vertikali, fil-qorti tiegħu, fil-kurja tiegħu, u kien hemm standards u jien immens tal-proċedura tal-ġudizzi tiegħu, il-qorti tiegħu kienet dejjem tkun fullata, u l-arbitraġġ kien imorru n-nies b'mod liberu, mhux jekk ma rridux imorru, jekk wieħed mill-partit ma rridx imur, kien imur fil-qorti imperjali, kien imorru fuq din l-arbitraġġ episkopali liberament. Mhux bħalhom, illum għandna ċertu liġijiet, in-nies bil-forsi li jmorru arbitraġġ, imbagħad isibu avukat, illum hemm dan. Avukat li ħaj ġudika. Imma da qiegħed fl-istess uffiċċju ta' dak li qed jiddefendi l-każ. Min taħsbu li ħajirbaħ? Ma kien iċċekk. Standards għoljien fejn. Kien għaraf l-arti tal-ħaq u s-sewa u kien inkorruttibbli. Tribunal ma kienx jagħti sorpriżi u qatt ma kien skjaf tal-poter tal-ġurnata. Qed nara l-Patri Salvini hemmhekk jiġifieri wasalna x'kien il-kontribut ta' Santu Agustin mur fl-aħħar. Illi kien diġa tkellem fuq is-sovranità tad-dritt. Separazzjoni tal-poteri tal-istat. L-indipendenza vera tal-ġudikatur, tal-ġudikant, tal-arbitru. Aħna ngħidu li għandna indipendenza. Jien nista' nħares minn ġewwa. Intkom għandkom għajnejn u għandkom widnejn u għandkom ċertu ċelloli bejn widnejn ukoll naħseb tużaw ukoll. Kulħadd jasal għall-konklużjonijiet tiegħu. Enfasizza l-imparzjalità, il-preparazzjoni xogħol ibes l-interess tal-litigant. Ħafna drabi niżbaljaw li naraw li n-nies bħala numri, n-nies mhumiex numri. In-nies huma tad-demmu l-aħam bħalna. Ħaġa li aħna narawha żgħira, irrilevanti, taf kulħadd tirab bil-kallu fejku. Għal dak il-bniedem li dik il-ħaġa żgħira għalih miex żgħira. Dritt aċċess għat-tribunali. Ħaġa li għandna naħsbu fuqha u Malta wkoll. U ġustizzja u ekwità. Il-ġustizzja biss miex biżejjed ara kemm naħsbu minn. L-istatwa li kellna fil-qorti l-antika ta' żmien il-kavalleri tal-ġustizzja kienet tirrifletti l-ħsieb Grieg tal-mara. Illi konna nattu l-ajni għax tara kollox li bil-mizin u bil-xabla li għeda s-sanita għallum. U bidrit kunem għax emmek kienet il-qorti tal-ordni tal-kavallieri. Però għal Santu Agustin ma kienx bżej, ovvjament mhux ħsieb oriġinali biex inkun fair u ħsieb Grieg. Li anka fil-mitoloġija Griega esprimewa li qabel il-filosfi ġifieri, illi trid l-ekwità. Trid dik id-diskrezzjoni illi biex verament issir ġustizzja b'mod partikolari issa, għax il-ġustizzja tajba għal-mod ġeneriku, imma l-ekwità bżonn juża għall-partikolarità tal-każ li jkun. Trid nisi preparati. dak li fittex kien ferm aktar profond, għaliex fl-aħħar mill-aħħarit li jaqgħod lill-bniedem ma' Alla. Dak kien l-iskop uniku ta' Sant Augustine. Il-metodu tiegħu kien wieħed uniku li rrendih immortali fejn il-ġenerazzjonijiet li ġew warajh u li kienu mill-quta bil-karizma unika tiegħu. Nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu taħdita organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Wistin ta' Ippona bħala Arbiter Episkopalis. Il-kellim ewlieni ta' din il-lecture kien il-Maġistrat Dr. Silvio Meli.